Generația focului, noi nu ne mai lăsăm mințiți. Nu luăm bani ca să uităm, nu ne mai mituiți.
Generația focului, nu ne mai lăsăm mințiți, nu mai luăm bani ca să uităm, nu ne mai mituiți. Nici mai încercați, într-un fel, că...
Okay. Păi asta e un fel de manifest, dar eu l-am scris cumva din punctul meu de vedere, dar dau seama că mai este, mai sunt oameni care rezonează ca mine, astfel. Uh-huh. Și, într-adevăr, simțim așa.
Trăim așa. Iartă, tată, că nu știu ce
fac, și-aruncă... Dacă îi asculți muzica, cred că ai recunoscut deja vocea lui Frate Gheorghe, pe numele său complet Gheorghe Bușilă. A ales să-și spună frate pentru că, prin muzica pe care o face, vrea să ne amintească despre apropierea dintre oameni, despre ceea ce avem în comun. Nu se identifică cu un gen muzical anume. În muzica lui vei simți vibrații din folk, folclor, reggae, rock și hip-hop. De altfel, s-a lansat în muzică și a devenit cunoscut inițial mai ales pentru hip-hop, când își spunea groparul liric. Am tendința de a retrezi conștiința oamenilor la primul pas, nu așa ușor. Acum, își spune Frate Gheorghe, și are și o trupă cu același nume. Pe cât de multă modestie și timiditate o să simți în comunicarea directă cu el, pe atât de multă vervă și forță găsești în versurile și muzica lui. De zici că acolo își pune și își lasă toată trăirea, toată durerea, dar și toată speranța. Ce trăie, viață sau propagandă, filme pe bandă rulantă, știri fabricate la comandă,
fabricate la comandă. Tot asta e mai mare decât tine, știi? Toată arta asta, tot energia asta care e mult mai mult decât tu ești.
Cred că am ceva cu uniformizarea societății și cu dorința de a ieși din tiparele astea.
Toate 10 porunci, ele toate sunt călcate.
Fiecare generație își are rebelii și răzvrătiții săi. Ei sunt deschizătorii de drumuri pentru noi tendințe și noi curente.
Uite, dar ce-ar fi dacă noi am face petreceri în care să fie doar fete DJ?
Ei sunt cei care au curajul, spun unii, sau obrăznicia, zic alții, să adopte idei și practici care pentru majoritatea sunt excentrice, ciudate sau tentante.
Ce rochiță poți îmbarăți pe un bărbat?
Femeile în pantaloni, la volan sau chiar la conducerea țării? Acces la educație sau drept de vot pentru toți, indiferent de clasă socială sau sex? Toate acestea au fost cândva doar niște idei ciudate sau de-a dreptul periculoase.
Este un pas important pentru noi ca să ne mișcăm mai departe.
Mai departe unde?
În noul sezon din podcastul Laboratorul Social ne-am propus să descoperim cine sunt nonconformiștii zilelor noastre în Republica Moldova. Vrem să aflăm care sunt ideile și problemele care îi preocupă azi, ca să știm care vor fi trendurile de mâine ale întregii societăți.
Adică asta nu e utopie, este ceva normal, de fapt.
În fiecare din cele 10 episoade din noul sezon vei cunoaște unul sau două personaje din ceea ce numim underground, alternativ sau nonconformiști. Fiecare dintre ele sau ei reprezintă un domeniu din arte sau din activism, acolo unde sunt cele mai multe și cei mai mulți alternativi. Muzică, teatru, film, poezie, design vestimentar, ecologie, sculptură, arte vizuale, activism cultural și civic. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Ne găsești pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi.
Din 5 martie, câte un episod nou în fiecare marți. Ne-am întâlnit cu Gheorghe în curtea de la Artcore, un centru de dezvoltare a industriilor creative din Chișinău. Era o zi de ianuarie cu mult soare și multă zăpadă. Vara aici țin concerte trupele alternative, inclusiv Frate Gheorghe. Am stat de vorbă în unul din studiourile muzicale de la Artcore, unde Gheorghe mai vine uneori să repete singur sau să înregistreze ceva. Cu trupa înființată acum câteva luni, fac repetiții într-o altă sală, de la Uniunea Scriitorilor, unde iarna e foarte frig.
Mai bine decât afară, sau un studio acolo la frig.
Eu sunt gata.
Tu ești gata, nu? Și eu sunt gata.
Și eu, parcă.
Da, perioada asta de hibernare, așa parcă, din sărbători, cum e pentru procesul creativ? E benefic sau nu? Sau...
Foarte benefic, pentru că îți dă o pauză să te gândești, pentru că toată informația asta care o expui necesită acumulată din mai întâi, știi? O aduni și după asta merge creația mai bine, știi? Te inspiri, aduni, trăiești. Bine, asta dacă trăiești arta, știi? În cazul că trăiești arta. Dacă nu ești pur și simplu interpret, e o trăire totală, poate să dureze mai mult timp. Și în timpul ăsta te încarci, aduni, ca să ai ce scoate într-o piesă, într-un text, într-o strofă.
Ceea ce dintr-o parte pentru un necunoscător poate să pară așa, stătut degeaba.
Da.
Leniși ăștia, artiștii ăștia, leniși.
Da, se duc la concerte.
Se distrează. Apropo, nu știu, sunt tot felul de astea, stereotipuri, chestii pe care le-ai auzit în adresa ta, legat de modul tău de viață?
Bun, tu când stai la lucru, când ești te duci? Clasic. Cam asta e cel mai clasic din care am auzit, cel mai întâlnit, dar în rest, tot așa, tăți cântă cine-ți lucrează, știi? Chestia asta.
Tu ai ajuns la această împăcare cu tine, cu te, asta e munca mea, asta e ceea ce fac eu, sau ai avut perioade din astea din conflict în care îți părea că nu faci ceea ce trebuie, poate, că poate trebuie și tu să muncești ca tot omul?
Da, am avut așa o perioadă, dar a durat 3 ani, cred că, perioada asta. Chiar am încercat să mă las de muzică, am zis că nu mai vreau să mai cânt. Dar foarte greu să te lași de ceva care e așa de aproape de tine, știi, și de sufletul tău. Nu poți să-l lași așa, baltă. Și oricum te ajunge din urmă. Că uneori tot asta e mai mare decât tine, știi, tot arta asta, tot energia asta care e mult mai mult decât tu ești.
Ți-a luat mult timp să conștientizezi asta?
Nu țin minte, nu cred că am cronometrat tot asta, tot învățătura, dar e un proces continuu, adică eu continui să realizez, încă nu am aflat totul.
Primele tentative muzicale Gheorghe le-a făcut încă pe când făcea școala la Băcioi, în suburbia Chișinăului. A încercat să facă o trupă cu niște colegi, apoi un duet cu un verișor. Primele încercări solo au fost pe beat-uri de rap, pe care și le făcea singur la calculator. Ca un rapper adevărat își scria și versurile, iar aceste tentative s-au transformat mai târziu în proiectul Groparul Liric. A renunțat la rap pentru că îi se părea un mod prea simplu de a face muzică și, în general, nu vrea să se identifice cu un singur gen muzical. Acum câțiva ani s-a lansat cu numele Frate Gheorghe, interpretându-și propriile piese cu voce și la chitară. Trupa cu care cântă acum îi poartă numele de scenă, iar membrii formației sunt din 3 generații diferite și din alte 3 trupe cunoscute din Chișinău. Vitalie Colț, basistul de la Snails, Sandu Corduneanu, clapistul de la Via Dacă și Sava Peev, toboșarul de la Delta pe obraz.
Dar acum, înțeleg, îți asumi procesul ăsta
acum, da,
și rolul tău de creator, să zicem, de artist.
Da, îl asum deja, mi-am dat seama că asta e.
Ține de tine, da?
Da, și mi-am dat seama că nu știu, adică am niște plăceri în viață, niște pasiuni aparte, tot legate de artă, de mâncare. Mâncarea tot e un fel de artă pentru mine, legate de natură, de plantat, de, știi, cu mai mult hobby, da, ca profi, așa, eu nu m-aș vedea în viitor apropiat sau mai îndelungat un pic, nu m-aș vedea în altă profesie, în alt domeniu, deocamdată.
Te vorbeam cu cineva despre muzica ta și îmi spunea că are senzația că fiecare piesa ta, felul cum e scrisă și felul cum tu o interpretezi, parcă e ultima pe care o faci. Că pui tot sufletul acolo, îți pui sufletul pe masă. Tu ai senzația asta? Așa că dai tot din tine, storci tot?
N-aș spune că am senzația asta, dar oricum, adică acolo e o trăire mereu. Nu pot să cânt ceva așa, să fie doar, nu știu, mereu e o stare, o trăire, o concluzie, o, mai știu eu, are un mesaj, o forță.
E calea ce m-a ales, o mamă, sunt un luptător.
apropo asta cu mesajul că tu spui într-o piesă că ești un luptător, un luptător și un luptător,
da.
Sau nu a fost transcris corect?
Da, 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 un joc de cuvinte.
Da, da, da. O luptă nevăzută, ai născut un luptător. Da, luptător cu cine sau cu ce?
Un luptător, lupta cu, în primul rând, cred că cu sinele, cu calitățile astea mai, de vibrație mai joasă și lupta de a fi mai bun, că depinde ce soarea asta în vedere, știi, pentru fiecare diferit înseamnă ce să nu fii bun. Lupta de a fi mai om, mai bun, nu, pe lângă faptul de a fi mai bun în profesia ta sau în vocația ta, de a fi un om mai bun, mai, nu știu, mai integru și să nu pierd, nu păstrez mereu integritatea umană, știi? Să nu mi-o dau pentru niciun ban, nicio avere materială, cum și mi-am propus.
E complicată echilibristica asta?
Nu știu. Pentru mine nu e complicat, pentru că eu nu există în lumea asta nimic destul de tentant ca să mă bage în zona asta. Eu știu, dacă aș avea o sumă de, anumită de bani, pentru că asta se învață atunci când nu ai bani, știi? Pe unii îi demoralizează faptul că lipsa de bani, știi, pe mulți artiști. Dar pe mine m-a învățat să cheltui pe ce trebuie, pe ce am nevoie, să nu cheltui pentru că atunci când ai, nu poți să cheltui pe prostii, pe știm viață. Și atunci când deja aduni bani, când mai ai mai mult decât aveai, tu nu îi grăbești să cheltui pe tot nonsensul ăsta pe care din reclame sau pentru că n-al ai, doar pentru că n-al ai, să cumperi un lucru pentru că a apărut ceva nou anul ăsta. Știi că l-ai pe cel de an trecut, dar deja a apărut update-la. Eu deja știu pe ce să cheltui, pe chestii utile pentru mine și pentru apropiații mei. Și la momentul e ceva de vorba de scule muzicale și ceva legat de dezvoltarea mea profesionistă în domeniul ăsta mai departe. Și după asta mai vedem. Iartă-mă, tată, că n-am știut ce fac. Și ajută-ne să ne păstrăm sufletul curat, yeah, în
purgatoriu de beton și asfalt, yeah. Da, în mai multe piese de-a ta le-am simțit așa că în general te deranjează, sau mă rog, o chestie cu care, să zicem, care te deranjează, cu care putem să spunem că lupți cumva, sau mă rog, e lumea asta modernă, viteza, betonul, asfaltul. Viața, viteză, ca mașina,
tu mă ține frâna. N-aș spune că mă lupt cu asta, dar este o sensibilizare a faptului că noi ne-am schimbat. Nu e faptul că trebuie să negăm lumea modernă și să ignorăm și să trăim în peșteră. Uh-huh. Din contra, să acceptăm lumea asta modernă, dar să nu uităm de ce a fost. Și în sens că de ce a fost, de omenii, de ceea ce e în afara tehnologiei și în afara telefonului mobil sau ecranului sau cum acolo. Uh-huh. Știi, când, cum, ca pe vremea când noi ieșăm și primeam plăcere de la faptul că interacționăm unul cu altul, că acum foarte rar există. Adică când se întâmplă așa chestii, când asta e moment de calitate, cum aș numesc.
Da, timp de calitate, da, da, da. E ceva după care tânjești.
Da, e ceva un fel de vintage. Dar la tineri asta e mai rar am întâlnit încă, mai rar. Mai sunt din generația noastră și din generațiile astea din care au mai prins timpurile astea. Să mai văd, mai las telefoanele, știi, mai uite de telefoane, dar restul... Călător, călător, goana
după malele pernelor, unde... Și în același timp tu nu ești cumva, adică nu mi s-a părut din mesajele tale că ți pare cumva, cum zic, lipsită de speranță generația asta.
Nu, din contra, sunt mulți tineri foarte tari, foarte talentați, foarte înțelepți, entuziasmați, cum și mai înțelepți și mai entuziasmați decât noi eram și mai inteligenți și mai eruditi.
Da, generația de foc.
Generația, nu știu, asta eu așa am zis de nu știu așa, m-am categorizat pe mine. Nu, dar eu zic de mai tineri decât mine, știi. Generația chiar după 2000 tot tare interesanți, da. Sunt oameni tare interesanți.
În piesele sale, frate Gheorghe nu acuză direct pe cineva. Mai degrabă, atrage atenția asupra nedreptăților și cheamă la acțiune. Sau, cum spune el, exprimă ceea ce deja gândesc mai mulți din generația sa.
În țară tu-i dreptate, hai s-o facem, dă din coate, dă din coate, dă din coate.
Tu spuneai la început de această nevoie de a transmite mesaje, dar nevoia asta, adică, nu știu, e nevoia ta de exprimare, a ta personală și după ce ai reușit să spui ce ai vrut să spui, un fel de Dumnezeu cu mila, sau chiar tu din start gândești mesajul ca o adresare publicului tău?
Nu am așteptări anume de la toată muzica mea sau de mesajele care le transmit, dar oricum, da, este o trăire acolo și nu știu dacă e a mea personală sau e a unei generații sau a unor generații. Uh-huh. Și eu cred că aici nu pot să mă trec ca un caz aparte, să mă exclud din toată mulțimea, știi, care gândește la fel.
Uh-huh.
Și care cred că este un val care a strânit astfel de gânduri care eu le transmit. Nu doar eu simt așa, cred.
Da, din punctul tău de vedere, care e rostul unui artist? De ce e important tu ca artist să existi?
Nu pot să spun care e menirea fiecărui artist. Să transmite ceva, dar ce transmite deja... Pe părerea mea că artistul trebuie să mai trezească omul, nu știu, la ceva. În general, arta, când te uiți la artă, tu înțelegi ceva în subconștientul tău, tu nu înțelegi ceva anume cu creierul posibil, știi, uneori. Te uiți la o pictură care nu înseamnă nimic, știi? Și da, ceva îți transmite, îți trezește ceva anume, știi?
Uh-huh.
Nu zic din măzgulituri care nu au nimic, nicio trăire între însă, dar sunt chiar picturi care transmit ceva. Și tu nu poți să citești ceva, dar tu înțelegi ceva, pe tine te schimbă cumva, te trezești ceva în tine, știi? Fix așa și în muzică, și în film, și în tot felul de artă, știi? Te trezești, se activează ceva acolo, o părticică în tine care simți că asta e adevărat, știi?
Dar care sunt reacțiile care vin de la public? Ce fel de impact simți că ai?
Eu nu știu dacă mă gândesc la impact atunci când creez asta, știi? Când fac muzică, eu nu mă gândesc la impactul care să-l aibă, știi? La impactul care să-l aibă, ori te gândești când e piesa gata, ori te gândești când deja e impactul, când deja se întâmplă. Și din câte am văzut eu, am fost primit foarte călduros. Nu pot să fac o analiză cumva, știi, oricum eu fac muzică care îmi place mie, personal, stând singur sau cu cineva cu care creăm, dar oricum publicul decide dacă e frumos asta sau nu și tot ei ne susțin și tot ei vin la concerte, tot ei fac vizualizări, tot ei consumă arta asta și o digeră.
Da, publicul e cel care decide?
Nu publicul decide ce creez eu. Pentru mine, cel puțin. Eu așa simt. Publicul decide dacă îi place sau nu. Știi, dacă se mă susțină sau nu. Și are tot dreptul. Dar să se implice, poți să dai sugestii. Poate să fie așa. Și eu sunt filtru care simt dacă sugestia asta e ok sau nu, e adevăr sau e ceva din capul cuiva, din imaginația cuiva, din visul altcuiva. E din visul meu sau din visul lui?
Aha. Știi că este această imagine a artistului neînțeles, care se simte tot timpul neînțeles și frustrat de fapt că oamenii nu înțeleg arta?
Am trecut prin adolescență. În adolescență prin asta. Și cred că, da, este o perioadă în viață, dar cred că e alegerea ta să te faci tu înțeles sau să nu te faci tu înțeles, eu cred. Dacă pe tine nu te înțeleg, tu nu te-ai făcut înțeles sau nu ai transmis ceva ca să fii de înțeles, părerea mea. Pentru că e ușor să spui că nu ești neînțeles, știi, dar I-am foarte înțeles. Ce nu te strădui?
Unii, de exemplu, aleg să fac niște compromisuri sau spun că trebuie să faci ceva care e mai accesibil publicului, care publicul să înțeleagă, că nu poți să faci doar că eu ca artist am anumite viziuni și vreau să fac lucrurile, uite, cam așa, dar asta nu întotdeauna are priză la public.
Păi eu cred că trebuie să fie un echilibru dintre ce viziune ai tu și ce viziune corespunde cu realitatea sau cu lumea sau cu, nici nu pot să zic lumea, dar nu știu, cu realitățile așa, în care trăim cu. Că tu dacă faci ceva care, în care te regăsești numai tu și doi oameni, asta, păi e clar că n-a să te înțeleagă oamenii, pentru că tu nu vorbești despre chestii care omenești, știi, cumva, care vorbești despre niște chestii foarte, ca și cum un psiholog ar vorbi niște nuanțe din psihologie care, știi, ar folosi un limbaj de lemn sau cum se numește asta în asta, inside.
Limbaj de asta, tehnică, academic.
Da, da, da. Și ar scoate o piesă numai cu limbajul ăsta, știi? Ar asculta numai psihologi, numai oamenii din domeniu, știi? Fix așa și aici, știi? Poți să faci ceva și după asta te miri că e nișat sau că nu te înțeleg oamenii, trebuie să te asumi, ori te asumi, ori fă-te înțeles, ori compromis. Nu știu dacă asta e compromis să te faci înțeles. Dacă tu, atâta timp cât tu transmiți ceva, un mesaj verbal, cu atât mai mult, cred că decât să vină... Bine, mie tot mi s-a zis chestia asta, tu transmiți mesaj și uneori eu nu pronunțam la concerte cuvintele așa, dicția un pic problematică era uneori. Și da, era eu de acord. Adică dacă tu transmiți un mesaj, eu cred că dicția ta trebuie să fie clar, trebuie să transmiți un mesaj, să fii înțeles. Dar dacă tu nu transmiți nimic, atunci n-ai de ce să te plângi că nu ești înțeles.
Concertele tale de obicei cum sunt? Concerte mici de club sau concerte mari cu mii de oameni?
Uite, ale mele, abia acum am început, am avut concertele astea, nu știu, au fost din astea așa, medii, să spun așa, din punctul de vedere a underground-ului sau nu știu cum să spun, a fost ok. Am participat la pe scene mari, adică cum chiar și la mii de oameni și știu cum e asta, adică...
Dar ții care îți plac mai tare?
Uite, e foarte diferit când vin mii de oameni acolo pentru cineva și foarte diferit când vin 200 de oameni pentru tine, direct, strict pentru tine și știu pentru ce vin acolo. Asta e cu totul altceva, știi? Și nu-ți compară 200 de oameni cu cei 4.000, de exemplu, uneori. Poate eu n-am dreptate, dar asta e părerea mea. 200 de oameni aceia care au venit acolo știu pentru ce. Eu, acolo e o susținere mai diferită, acolo ca într-o familie te simți.
Dacă sincer, mie mi-e greu să-mi imaginez muzica ta cu care e foarte mult pe mesaj, pe vers, într-un spațiu foarte mare. Dar, iarăși, poate, nu știu, dacă tu ți-ai imaginat un concert cu mii de oameni, experiența care zici că ai avut-o cu muzica care o cânti acum? Sau
da,
cu...
da. Bine, sunt multe exemple care, o să luăm chiar așa la Stevie Wonder, are foarte multe mesaje, mai ales în primele albume, are foarte multe mesaje acolo, foarte profunde. Și sociale și de care vrei. Și el e mainstream. Și el a avut mii de oameni, a avut, adică nu l-a încurcat chestia asta. Deci Bob Marley, același exemplu care știi, foarte banal și cunoscut, care tot aceeași chestie. Și, adică asta nu te oprește de la faptul că tu ai ceva de propagat. Omul, dacă rezonează cu mesajul ăsta, nu contează. Poate să fie și un milion. Eu cred că cât mai mult... Acum au început mai mult să rezoneze cu vibrația asta mai reală, cum s-ar zic, mai true, nu știu cum să-i spun în română, mai curată, mai pură. Tot s-au săturat de vedete din astea, de plastic, care... au venit și au luat banul și s-au dus. Și eu așa simt. Eu nu zic că asta o să dispară total, eu zic că mai mulți au început să simtă vibrația asta care e mai conștientă, nu știu cum să-i zic, și de consumul conștient în muzică, și nu doar în muzică, în tot.
Faptul că suntem într-o epocă în care există YouTube, SoundCloud, crezi că asta te-a ajutat să devii cunoscut?
Da, sigur.
Încercat vreodată să-ți imaginezi cum ar fi fost să, nu știu, în anii 90, când nu exista YouTube-ul?
Da, eu imaginam cum. Adică am trăit o parte din 90. Știu cum se făceau. Erau casete și scrieai de pe o casetă pe alta. Și uneori puteai să înregistrezi voce acolo. Și de obicei așa făceau demo-urile. Doar că după asta trebuie să... Adică la noi nu știu dacă... Asta nu la noi. Asta în țările astea mai dezvoltate. În America mai degrabă, acolo se făceau demo-uri din astea și se duceau pe la diferite studiouri sau case de discuri, la producători diferiți și ascult și până cineva îi găsea sau dacă aveau noroc sau aveau cunoscuți cineva acolo sau... Da, și contracte din astea, cum fac amuia pe România cu mulți artiști care au foarte puține procente de pe arta lor. Și chiar dacă au milioane de vizualizări, apoi nu dețin foarte mult din tot venitul ăsta.
Devin produsul unei companii, cum ar fi.
Da, și devin o capcană și, da, cumva, o piuliță într-un sistem.
Tu azi poți să spui că trăiești din muzică?
Da, parțial. Adică, uite, sezonul muzicii pentru noi e de vară, primăvară, vară. De obicei. Deja toamna. Acum iarna, noi, cum ai spus tu la început, suntem într-o hibernare. Oricum, semi-hibernare, că oricum eu mereu mă ocup de muzică. Fie texte, chiar redactare, când n-am inspirație să creez, eu redactez detalii tehnice. Mereu, adică, se lucrează la muzică. Fie mixare, fie ceva...
Da. Ce mă interesează pe mine, adică dacă astăzi în Moldova, iată, un artist poate să-și facă treaba, să gândească doar la arta lui, fără să fie nevoit, nu știu, să caute surse de venit în altă parte. Cum e cazul tău?
Da, este, dar nu doar la noi. Adică bine, la noi, dacă includem România. Adică asta e, da. E, răspunsul este da. Dacă spunem, vorbim de Moldova, nu prea. Așa, parțial.
Adică dacă ar fi să te limitezi doar la piața din Moldova, concerte doar în Moldova, nu ar fi de suficient.
Nu.
Dar având concerte și în România...
Un pic mi-a echilibrat, dar eu acum pot să zic, eu n-am prea concertat în România în ultimii ani. Am făcut o pauză și m-am pornit acum, iarna asta. Adică nu pot să zic că am o istorie foarte lungă. Au fost momente în care am început și apoi m-am oprit. Prima dată am început tot un turneu prin 2016. Și s-a oprit turneul din cauza la clubul colectiv. Când, dacă ții minte,
când a fost incendiul celălalt.
Da. Și s-au stopat toate activitățile astea care la nivel underground sau mai independent sau fără casele mari de discuri, s-au încetat. Și de asta cumva m-a descurajat un pic. Asta tot unul din motive care m-a descurajat. Și m-am oprit și după aia iar am început și s-a început pandemia. Și iar am făcut un stop. Și acum știu un stop și după aia am pus pe stand-by așa tot proiectul. Am început să lucrez la content. Am mai compus ceva piese. Și după asta ne-am strâns, acum toamna asta ne-am strâns echipa de acum care este. Și am făcut câteva concerte la noi și în România și cam asta deocamdată. Deja urmează pe viitor.
Sunt planuri, da?
Cânticul ăsta despre bunica. Asta e o istorie.
Uite, eu am o curiozitate cu piesa asta când era bunica fată. La noi, cumva, cultural, tradițional, s-a creat așa o chestie că de multe ori cuvintele au fost folosite pentru... sau lucrurile, adevărurile au fost spuse cumva parcă ascuns printre cuvinte. Și există mai multe explicații, na, de ce au ales oamenii să facă asta. Uneori pentru ca să protejeze, da? Și cumva toată revolta, durerea era ascunsă așa printre cuvinte, până și despre dragoste și despre sex tot printre cuvinte se vorbea, nu direct. Iar tu în piesa asta ai ales, ai pornit cu un vers de ăsta așa folcloric, foaie verde frunzălată când era bunica fată și după aia, știi, nu te aștepți. Poc!
Când era bunica fată, mititică nemâncată, tinerică deportată.
Pentru a asculta acest episod până la capăt, dar și alte episoade, caută Laboratorul Social online pe moldova.europalibera.org, YouTube, Apple Podcasts, Spotify sau pe orice platformă de podcast. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social oricând ai timp pe telefon, tabletă sau computer. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.